καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους.
Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ποιο ήταν το συμπέρασμα το δικό σας από ό,τι χθες είναι η Κεντρική Επιτροπή?
Κοιτάξτε, το πρώτο ζήτημα προφανώς είναι ότι είμαστε σε μια στιγμή που πρέπει να κατανοήσουμε τις συνθήκες της ΣΥΤΑΣ και να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, γιατί είμαστε σε προεκλογικό αγώνα, πια επίσημα κανονικά. Και νομίζω ότι το κρίσιμο είναι να κατανοήσουμε ότι προφανώς μια κυβερνητική πρόταση έχει πάντα δύο σκέλη. Το ένα είναι το πρόγραμμα, το άλλο είναι το πιθανό κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Δεν καταφέραμε λοιπόν να πείσουμε ότι σε συνθήκες απλής αναλογικής θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο σχήμα. Και άρα με αυτή την έννοια, αντί να συζητάμε παραδείγματος χάρη την πρότασή μας για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους σε 120 δόσεις, βρεθήκαμε να συζητάμε περισσότερο με τεκλογικά πιθανά σενάρια, το οποίο ακριβώς ήταν και το βασικό σημείο αδυναμίας μας. Το δεύτερο πάρα πολύ κρίσιμο, το οποίο πρέπει να παραδεχτούμε, είναι ότι χιλιάδες πολίτες οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν σε μια δύσκολη στιγμή το 2019, σε συνθήκες ΣΥΤΑΣ, αυτά τα τέσσερα χρόνια με δικές μας επιλογές τους απομακρύναμε, δεν τους δώσαμε τη δυνατότητα να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ, να πιστέψουν να μην είναι κοντά. Θεωρώ ότι χρέος μας αυτές τις 30 μέρες είναι ακριβώς να απευθυνθούμε σε αυτόν τον κόσμο, να μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο, να τον ακούσουμε πολύ προσεκτικά. Και εδώ είναι, αν θέλετε, και η δυνατότητα και η ρίζα της ανατροπής του σημερινού πολιτικού συσχετισμού, που είναι πάρα πολύ αρνητικός προφανώς, όχι μόνο για μας, εγώ θα πω συνολικά για τον προοδευτικό αριστερό κόσμο της χώρας.
Πάντως, κύριε Ηλιόπουλε, σας ακούω με προσοχή και αυτό ήταν και το μήνυμα που εξέπεμψε χτες στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας. Δεν έπεισε η προοδευτική κυβέρνηση, δεν ήμασταν σοβαροί, δεν είχαμε συνοχή, δεν πέρασε το πρόγραμμά μας. Προεκλογικά αυτά δεν τα βλέπατε για να αλλάξετε τη στρατηγική σας?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δίναμε μία μάχη με ένα σύστημα απλής αναλογικής, προφανώς έπρεπε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα περιθωρίου να σχηματιστεί, να υπάρξει μία συμμαχία, ένα κυβερνητικό σχήμα που θα προέκυπτε από αυτό. Επιμείναμε όσο περισσότερο μπορούμε, όσαμε σε προγραμματικές θέσεις. Δηλαδή, επιμένω, γιατί ξέρετε, το εκλογικό αποτέλεσμα είστε, αλλά και σήμερα, την ώρα που μιλάμε, ένας πολίτης ο οποίος θα πάει στο σούπερ μάρκετ, την ώρα που θα φύγει από το ταμείο, θα είναι σαν να έχει πάει ξύλο. Και σήμερα συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα για την επαγγελματική στέγη και την πρώτη κατοικία. Και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΕΦΚΑ ξεκινάει ένα μαζικό πλάνο κατασχέσεων για ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο αυξάνεται και η κυβέρνηση αρνείται να ρυθμίσει. Το ζήτημα είναι ότι εδώ που βρεθήκαμε, κατανοήσαμε ακριβώς αυτές τις αδυναμίες, έχουμε μπροστά μας μία δεύτερη μάχη, δύσκολη, προφανώς πολύ πιο δύσκολη από αυτή που δώσαμε πριν. Το κατανοώ απολύτως, γιατί πλέον έχει καταγραφεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα, βαρύτατα αρνητικό για εμάς. Αλλά πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη αυτής της μάχης και την ευθύνη της ανθρώπινης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια.
Είναι αναστρέψιμο αυτό το αποτέλεσμα, κύριε Ηλιόπουλε?
Ο πολιτικός συσχετισμός πάντα είναι αναστρέψιμο. Στην πολιτική δεν υπάρχει νομοτέλεια. Αυτό δεν ακυρώνει ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο, και προσέχω πολύ τη λέξη μου, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καθήκον. Πρέπει να βρούμε όμως τη δύναμη, πρέπει, ξαναλέω, να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που είχαν εμπιστευτεί τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα και τους απομακρύναμε, και να μιλήσουμε όσο το δυνατόν προγραμματικά και θετικά. Τι θέλω να πω? Η ψήφος των ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μια θετική ψήφος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση, σε κάθε αποτέλεσμα, θα είναι η δύναμη που θα αγωνίζεται για ένα ισχυρό ΕΣΥ. Θα είναι η δύναμη που θα αγωνίζεται για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα είναι η δύναμη που θα αγωνίζεται για την ενίσχυση μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία. Ξέρετε, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ακυρώνει, παραδείγματος χάρη, την παραβίαση του κράτους δικαίου από τις υποκλοπές. Θα πρέπει να υπάρχει η φωνή εκείνη που θα πιέζει να δοθούν απαντήσεις.
Σε πρόσωπα, σε επιλογή προσώπων, κάνατε λάθη, κύριε Ηλιόπουλε? Γιατί βλέπω, για παράδειγμα, και προς έκπληξή μου μεγάλη, στο πρωτοσόλιδο σήμερα των Νέων, τη δήλωση του Μηθριδάτη, ο οποίος λέει ο αρχηγός να πάρει την ευθύνη της αποτυχίας. Δηλαδή, αυτό πραγματικά δεν περίμενα να το δω.
Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μόνος του και είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη του αποτελέσματος. Άρα εδώ δεν υπάρχει καμία είδηση. Καταλαβαίνω ότι διάφοροι δημοσιογράφοι προφανώς προσπαθούν να φτιάξουν ένα πλαίσιο και να δουν ειδήσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Αλλά όταν έχει βγει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και το έχει πει αυτό, νομίζω εγώ δεν βλέπω είδηση. Το δεύτερο όμως, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ένα τέτοιο αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση δεν είναι ευθύνη ενός ανθρώπου. Δεν είναι ευθύνη ενός ανθρώπου, είναι ευθύνη συλλογικά ενός οργανισμού, ο οποίος σχεδίασε και δεν κατάφερε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά όποιος ξεχνάει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μάχη μπροστά μας 30 μέρες, δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός ψύχρεμου απολογισμού. Και επιτρέψτε να πω ότι λίγες ώρες βρισκόμαστε στην πραγματικότητα μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Πολύ φοβάμαι ότι είναι εύκολο να δώσουμε κάποιες προκάτ απαντήσεις. Δηλαδή απαντήσεις σε πράγματα που μπορεί και γνώμες που είχαμε από πριν διαμορφωμένες.
Πάντως συζητήθηκε πολύ ότι χτες δεν έγινε καμία απολύτως συζήτηση. Δεν θα ήταν λυτρωτικό, κύριε Ηλιόπουλε, να ακουστούν όλες οι απόψεις εντός των οργάνων, ώστε να μην ακούγονται στις τηλεοράσεις, γιατί περίπου απόψεις, αυτό γίνεται.
Όλες οι απόψεις θα ακουστούν εντός των οργάνων, γιατί το εκτελεστικό θα συνεδριάσει ξανά, η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει. Πρέπει να σέβεσαι τον πολιτικό χρόνο. Όταν έχεις 30 μέρες προεκλογικό αγώνα, δεν έχεις την πολυτέλεια να κάνεις μία διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτό σημαίνει κανονικά συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, διήμερη. Η διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα γίνει όταν θα τελειώσει η εκλογική μάχη. Δεν έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή η εκλογική μάχη. Άρα νομίζω ότι με σεβασμό στον πολιτικό χρόνο που μας λείπει αυτή τη στιγμή και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους που θέλουν η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος να δώσει αυτή τη μάχη και όχι να κλειστεί και να συζητάει μπροστά σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε έτσι και ούτως ή άλλως το ξέρετε και εσείς πολύ καλά από την εμπειρία σας στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι αν υπάρχει ένας χώρος ο οποίος ποτέ δεν σταματάει τη συζήτηση και ποτέ κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τη συζήτηση. Αυτός δεν είναι η Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως, το χτεσινό να μιλήσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας εκλήφθηκε όσο ότι επέβαλε σε οπητήριο στα υπόλοιπα στελέχη. Είδατε και τον Αντώναρο να την πέφτει, τώρα σας το λέω πολύ απλά, στον Νίκο Βούτσι και στον Σκουρλέτη κτλ. Που δεν χειροκρότησαν και δεν χειροκρότησαν ακριβώς γιατί δεν τους επιτράπει να μιλήσουν.
Αυτό είναι μια δικιά σας ερμηνεία. Νομίζω ότι ό,τι είχα να απαντήσω.
Είναι η ανάρτηση του κυρίου Αντώναρου. Δεν είναι καθόλου δική μου ερμηνεία. Το ρεπορτάζ είναι.
Κατανοώ τι λέτε. Κατανοώ το ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι σας απάντησα στο προηγούμενο ερώτημα.
Τώρα, άκουσα επίσης τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε με την ατζέντα του φόβου. Μήπως και πάλι διαβάζετε λάθος το μήνυμα. Μήπως κέρδισε τελικά με την ατζέντα της ελπίδας και ενός θετικού λόγου για την επόμενη μέρα που έλειπε από εσάς.
Ας δούμε λίγο τα παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει 12% υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο μείον 2,3%. Άρα εδώ δεν υπάρχει ελπίδα. Εκτός και αν θέλουμε να λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Η χώρα για το 2022 έγραψε πραγματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 7,4% με βάση τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Άρα ούτε εδώ βλέπω καμία ελπίδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν γίνει φτωχότεροι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούσατε ποτέ κάποιο τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία να πει ποια είναι η πρότασή του για την πρώτη κατοικία? Όχι. Γιατί τι να πούνε οι άνθρωποι, ότι η πρότασή του είναι ο νόμος Πάτση? Αυτό το οποίο λέγανε ήταν διαρκώς για το 2015, ούτε καν για το 2019. Διαρκώς για το 2015. Δηλαδή μιλούσαν για τη δύσκολη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει μια χρεοκοπημένη χώρα, την οποία την παρέδωσε εκτός επιτροπίας, με ένα ρυθμισμένο ιδιωτικό χρέος, με μία από τις καλύτερες ρυθμίσεις στο δημόσιο χρέος που έχουν γίνει, όπως παραδέχτηκε ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, δεν νομίζω ότι κάποιο άγχος να υπερασπιστεί το ΣΥΡΙΖΑ. Και αντί να συζητάμε λοιπόν για την επόμενη μέρα, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία γίνεται για τη συζήτηση στο 2015. Αυτό έδειχνε τη δικιά της προγραμματική αδυναμία. Τι έχει να πει σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που μας ακούνε? Ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το ιδιωτικό χρέος? Ξαναλέω, ναι, την ώρα που ΕΦΚΑ ξεκινάει μαζικά.
Είπε ο κύριος Κατρούγκαλος όμως προεκλογικά τη δική του πρόταση για τους ελεύθερους επαγγελματίες και σας τσάκησε προφανώς.
Ο κύριος Κατρούγκαλος ανέλαβε την ευθύνη, απομακρύνθηκε από τη μάχη και εγώ ρωτάω σήμερα μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα δει ρύθμιση στο ιδιωτικό του χρέος? Θα δει αύξηση στο εισόδημά του με την αύξηση του αφορολόγητου? Θα δει μήπως μείωση στις τιμές στο ρεύμα? Όχι, θα δει καινούργια χαράτσια στο ρεύμα, γιατί αυτό ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση με τη ΡΑΕ και τη ΔΕΗ. Άρα θα γυρίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, ξαναλέω, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Το αναγνωρίζω το δύσκολο, και το δύσκολο περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και από τις οποίες πάρα πολλές από αυτές ευθυνόμαστε εμείς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά ευθύνη μας είναι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον να παλέψουμε για την ανατροπή αυτού του πολιτικού σχεδίου.
Και τελευταίο ερώτημα. Δεν έλειψαν από την ομιλία του Προέδρου σας βολές και προς το ΠΑΣΟΚ και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κάθε σχηματισμός όμως, κύριε Ηλιόπουλε, όπως και εσείς, δεν κοιτάζει το δικό του συμφέρον. Το ίδιο δεν κάνατε εσείς το 12 σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Ανεβαίνατε εσείς, κατακριμνιζόταν το ΠΑΣΟΚ.
Προφανώς, αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Τελείως διαφορετικό να πούμε ακόμα και αναπαραγωγή, ας πούμε, πραγμάτων τα οποία έχουν κριθεί μέχρι και στη δικαιοσύνη, όπως από τον αρχηγό του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, για τη Βίλα Τσίπρα. Αυτό, αν θέλετε, είναι μια λογική τοξικότητας και fake news, η οποία δεν βοηθάει. Εμείς είχαμε μια πρόταση συνεργασίας, γιατί θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας. Το ότι θα υπάρξουν πολιτικές απαντήσεις, πάντα θα υπάρχουν. Εμείς επιμένουμε όμως ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η σημερινή κυβέρνηση και μια πολιτική η οποία έρχεται να κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα και για τη δημοκρατία και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τα δημόσια κοινά αγαθά.
Σας ανησυχεί ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να σας διεμβολήσει όσο περισσότερο μπορεί και να πάρει την θέση σας σαν αξιωματική αντιπολίτευση, ή θεωρείτε ότι αυτό έχει κρυθεί?
Δεν μας ανησυχεί.
Θεωρείτε ότι αυτό έχει κρυθεί, το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος?
Δεν έχει κρυθεί τίποτα. Όταν πηγαίνει σε εκλογές, δεν έχει κρυθεί τίποτα. Καλό είναι βέβαια από όλους μας να υπάρχει μια μετριοφροσύνη. Μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάτε για το ΠΑΣΟΚ, μιλάτε για μια πολιτική δύναμη η οποία στην Αττική είναι τέταρτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας, κύριε Ηλιόπουλε, και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτιά σας.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.